med et kulturelt indslag. Det er en sang af helvede, som er en slags bøn. Det hedder Lasha. Ja. Lasha Kjofjanger.
Hvad er det?
Det er en mouth.
Ja.
It's about a very sweet thing.
Lasha, kill your love.
Nej, men det er fordi folk, de spørger mig, hvad der skal ske, men jeg er ikke informeret, hvad jeg skal ske.
Jeg vil gerne spille et mouse-kort, der hedder en bagatelle, som er en ingenting. Men det er af Beethoven, så det er noget.
Ja, noget. Det er noget af en bagatelle. Jeg ved ikke, det kunne være, at vi skulle have haft musikken bagefter, så man ligesom har noget til at sunde sig med eller på. Fordi altså, nu er vi jo to dage inden jul, og nu har vi jo så også ligesom et julekom sammen. og det plejer jo sådan at bestå, at man er i gode venners lag, og så får man måske nogle søde idéer, som man så kan gå og sutte lidt på, og som så, hvis det er nogle rigtig søde idéer, så kan man gå hjem og sutte på dem lidt længere, og det er jo så dejligt. Og nu er det så bare sådan, at vi sidder her 2 dage inden jul, og det er ikke de bedste julegaver, som lige nu ligger under juletræet til os. Og som I har jo fulgt med, altså vi har jo ligesom haft siden afslutningen på Libyen-krigen med mordet på Gaddafi, så er det ligesom gået skridt i skridt i en meget hurtig optrækning til en krig mod Irien og Syrien, men med det, den indbyggede dynamik, at det her er en konfrontation med Rusland, med Kina, med Asien og dermed også 3. verdenskrig. Og allerede nu, er de skibe, som skal bruges til et eventuelt angreb på Syrien og på Iran, amerikanske hangarskibe i det østlige Middelhav og i den persiske golf. Et kæmpe arsenal af skibe, man faktisk allerede nu har. Altså, det er jo ikke bare et hangarskib, det er jo grupper af rigtig mange forskellige skibe. Og de er atombevæbnet, de har det ypperste, USA kan præstere, når man skal udradere noget fra jordens overflade. Og det er det, som gør, at det er meget dramatisk, fordi skal vi altså sige, jamen okay, nu går vi på juleferie, så håber vi på, at verden er der i god stand, når vi kommer tilbage igen. Og der har vi så besluttet internationalt, nej, det gør vi ikke. Vi må blive ved med at holde fokus på det her, også hen over julen, således at at det ikke er sådan, at mens folk sidder og spiser deres juleand og tænker på, og ligesom bruger julen til at flygte fra virkeligheden, at vi så, der bliver sat noget i gang, som har uoverskuelige konsekvenser for menneskeheden på alle mulige forskellige måder. Så derfor så begyndte vi en international mobilisering i Tyskland, i USA, i Sydamerika, i Australien, rundt omkring her i Europa, med det her faktisk 2 flyvesedler i en, kan man sige, en udtalelse, dels primært af Helga på tærsklen til 3. verdenskrig, men så også med en udtalelse af LaRouche ud fra situationen i USA, som direkte ligesom tager det om. Og vi lavede faktisk den her flyvesæde, lavede vi så i tirsdags i forgårs her, og så var det så sådan, at mens vi sad og lavede den her klar, så skyndte vi os på det klar, fordi i tirsdags aften var der så første gang i moderne tid sådan et åbent hus med vores udenrigsminister, Villy Søvndal. Det er en del af en proces, som den nye regering har besluttet sig for, at ministerne skal møde folket. Folket skal have en chance for at møde ministerne. Så Helle Thorning-Schmidt for nu et par uger siden var i Aalborg for at snakke med almindelige mennesker, og hvor også Hans fra Aarhus, vores udsendte medarbejdere, troppet op og faktisk fik givet en strategisk briefing om alt det her. Og så i tirsdag så var det så Villy Søvndal, hvor der så var åbent hus, hvor man kunne møde op i Egtved Pakhus, og så kunne man så få bilaterale samtaler med udenrigsministeren. Sådan var det sat op, at man skrev sig på en liste, og så blev man så inviteret ind, så sad udenrigsministeren i en stol, og så sad gæsten så i en anden stol, og så sad man så præcis, som man gør det, når man har sammenkomster mellem statsoverhovedet og andre ting, så sidder man så og diskuterer de ting, der er vigtige at få sagt. Så det gjorde vi, og det var passet jo meget godt, at vi så kunne give villig flyvesæde og diskutere det her på en positiv fod, fordi faktisk så har Villy Søvndal været en af de meget, meget få siddende ministre rundt omkring i verden, som offentligt har taget afstand fra et militært angreb på Iran og på Iran og på Syrien, som han gjorde for en 6 ugers tid siden. Og hvor at vi så kunne igen sige, det var vældig vigtigt, du gjorde det, men det skal gøres igen, og vi skal have mange flere med til at gøre det. Så må man ikke læne sig tilbage og tro, at fordi vi nu har en demokratisk eller en demokrat som amerikansk præsident, og der er krigstræthed i den amerikanske befolkning, at det så medfører, at der ikke er en fare for krig. Fordi det, som de fleste her i Europa er meget blinde overfor, det er, hvor vanvittig præsident Obama er. At han er dybt utilregnelig. Han kan finde på hvad som helst. Derfor kræves der en meget aktiv indgriben for at forhindre, at han er med på at starte 3. verdenskrig. Men det drejer sig altså også om, som Nerus siger her i flyvesæden, at han må afsættes. Altså, han, så længe han stadig fortsat sidder som præsident, så er det her en meget akut trussel. Ikke fordi USA har noget som helst at vinde på en sådan krig. De har intet at vinde. De kan kun tabe på det. Men fordi Barack Obama ikke tjener de amerikanske interesser, men i alt, hvad han har lavet siden han blev indsat som præsident, har tjent de britiske interesser. Og det er Storbritannien, det er det her private, globale, finansielle imperium, kan man sige. Det er dem, som vil have krigen nu. Det er dem, som sidder midt med deres, og midt i deres finanssystem, som lige nu kollapser med eurokrise og alt, hvad der har kollaps på begge sider af Atlanten. Økonomier i Europa og i USA, som er i dyb krise. Og samtidig har vi en situation, hvor Asien ikke er ramt i samme grad. Og hvis USA og Europa går ned, jamen så er det Asien, der står til at overtage verden. Og det er ikke meningen. Derfor så skal man have USA og Asien, det vil sige Rusland og Kina primært, til så at sige at udradere hinanden på samme måde, som at man fik Tyskland og Frankrig til at ødelægge hinanden i 1. verdenskrig, Tyskland, Frankrig og Tyskland, Rusland til at ødelægge hinanden i 2. verdenskrig. Og at det her ligesom ikke er forsvundet, blev desværre bekræftet af, at den israelske forsvarsminister Barak netop for et par dage siden var på besøg i Washington. Og uden for protokol, så havde han pludselig et halvt times privat møde med Barack Obama. Og ifølge de rapporter, vi har fået, så drejede det sig om, at Israel nu har en hemmelig efterretningsrapport, som siger, at det står langt værre til, end man troede, at vi ikke har år inden, at Iran måske har atomvåben. Nej, vi snakker om måneder. Og derfor så kan man ikke vente. Derfor skal man handle nu. Derfor skal Iran sættes ud af spillet nu. Og dem, der har lidt hukommelse, kan jo huske tilbage, at det her var nøjagtigt, hvad der skete i optakten til Irakkrigen. At man havde den her diskussion, er der et problem, skal vi gøre noget og så videre. Har de masseødelæggelsesvåben, har de ikke masseødelæggelsesvåben? Og så dukkede Tony Blair op i Washington, havde møde med Bush og sagde, her er beviserne. Irak er i gang med at have masseødelæggelsesvåben, og vi skal handle nu, hvis ikke det hele, hvis ikke de skal få mulighed for at bruge det. Og så kom krig. Og allerede efter det her møde, med Barack har haft, og med de her nye hemmelige rapporter, som ingen kan se, og som ingen må få noget at vide om, men som jo er bevismateriale nok til at starte 3. verdenskrig, så har både Obama, men også forsvarsminister Panetta i USA, som ellers har været ude og advare mod, at man snakkede for meget om et militært angreb mod Iran, jamen de er begge to kommet ud og sagt, at det er meget vigtigt, at vi er klar for os, alle muligheder at stå åbne, vi vil ikke udelukke noget som helst, eller ikke militær handling over for Iran. Samtidig så advarer Rusland og Kina osv. meget kraftigt imod det her, nej, stop det her, stop processen, vi skal ikke have den krig. Men det er der, hvor vi står. Og altså for dem, der kan huske endnu længere tilbage til under den kolde krig, så er det her jo en lidt mærkelig situation, vi står i. Fordi dengang, så var det, alle var bange for, det var, at nogle gale generaler et eller andet sted skulle finde på at starte 3. verdenskrig. Fordi de mente, at det kunne de godt lige klare, hvis de fik lov til at slå først. Lige nu har vi en situation, hvor det, der indtil nu forhindrer, at vi får krigen, det er faktisk militæret. Det er tilfældet i USA, hvor at den højeste militære ledelse nedlagde veto mod, at man kørte på det spor. Og vi fik besked, da Rus begyndte at advare om det her for 2 måneder siden, satte det chokbølger i gang i det amerikanske militær, og så fik vi meldinger tilbage, bare roligt, det her er blevet udskudt, der sker ikke noget før jul. Nu er det så jul. Og det samme faktisk er også tilfældet i Israel, hvor at der ikke, altså forsvarsminister Barak, statsminister Netanyahu, de vil have krig. Man har ikke kunnet få et samlet kabinet til at stå bag det. Man har et sikkerhedsråd, som ikke, hvor ikke, der simpelthen er folk, der ikke er enige. Der har været store protester også mod specielt tidligere efterretningsfolk og militærfolk, som jo stadigvæk er det. Men forskellen, når du er officielt pensioneret militær, men så kan man udtale sig offentligt. Det kan man ikke så let, når man er siddende. Så der er en stor slåskamp om det her. Lige nu, som det står, jamen eftersom, at der ikke er et enigt kabinet, der står bag det her, så er det faktisk sådan, for vi at vide fra Israel, at det er muligt, at hvis man giver ordren, jamen så et sidste håb vil være, at militæret simpelthen vil nægte at gå med på det, indtil man har et enigt kabinet, der træffer beslutningen. Og hvis kabinettet ikke er enigt, så kan man kræve at få en speciel sikkerhedskonference i parlamentet for at diskutere, hvad der skal ske, fordi at gå i krig er store beslutninger, det kan man ikke bare gøre med et snævert flertal i Israel i hvert fald. Det kunne man godt i Danmark. Så det, Laos har advaret igen og igen i de sidste par dage om, at jamen, der er modstand i Israel, der er modstand i USA mod det her. Problemet er bare, at hvis briterne får lov til at køre deres spil, hvis de får lov til at have Obama siddende, så kontrollerer de ham så meget, at så kan de simpelthen nok godt få deres vilje igen. Og det samme gælder Israel. Og derfor så må der en aktiv indsats til for at forhindre det her. Det ideelle, og det ideelle, hvad kan man sige, i den situation, det der virkelig ville rykke noget, det er selvfølgelig, som Laos har sagt, hvis man afsætter Obama. Det ville være et chok af dimensioner, det er ikke noget, der sker hver dag. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal der i hvert fald være en meget stærk mobilisering rundt om, for ligesom at binde ham ind og forhindre ham i at kunne gøre noget sådan. Oven i det her kommer jo så også, at 2012 er valgår i USA. Man skal forventet i hvert fald have et præsidentvalg, hvor enten den siddende præsident skal genvælges, eller en anden præsident skal indsættes. Og det spiller jo med ind i det her, i alt hvad der foregår. Og der er det også spørgsmålet, jamen hvad så, hvis man får krig inden, vil man så have et normalt præsidentvalg? Det vil i hvert fald ikke være normalt. Og i alt det skete der så en meget ubehagelig ting her den 14. december. Og det var, at man fik den amerikanske kongres, både repræsentanthuset og senatet, til at vedtage en lov, som giver de amerikanske myndigheder på højeste sted mulighed for at fængsle amerikanere på ubestemt tid, hvis man mistænker, at de truer nationens interesser. Det er et klart brud på forfatningen. Ifølge forfatningen kan ingen amerikanske statsborger, ligegyldigt hvad man ellers anklager dem for, kan ikke tilbageholdes med mindre, at de kommer for en dommer. De har ret til at få deres sag prøvet, så at sige. Ligesom det for øvrigt gælder i Danmark, at bliver man arresteret, jamen, så skal man jo i et, hvad hedder det, grundlovsforhør inden for 24 timer faktisk normalt. Hvor der i hvert fald er en dommer, der skal sige god for, at der er en årsag til det her. Det behøver man ikke mere endnu i USA. Og det er, altså LaRouche kom ud og sagde, det her er en amerikansk modsvarighed til den bemyndigelseslov, som Hitler fik igennem i Tyskland, som gjorde, at parlamentet i princippet gjorde sig selv overflødig, som gav Hitler magten til at lave love på egen hånd, og så var der jo ikke nogen grund til, at parlamentet mødtes igen så meget, fordi Hitler kunne jo det der meget bedre selv. Og det er ligesom den kurs, man er på. Det er meget uhyggeligt. Oven i det her har vi så den fortsatte økonomiske krise, som udvikler sig, og hvor man kan sige, at befolkningen lider under det, bankerne de får julegaver. Jeg vil ikke gå så meget ind i det i dag, det har vi jo snakket en del om, men at den europæiske centralbank, de har netop uddelt 500 milliarder euro i lån til 1% rente til forskellige europæiske banker. Og de kan låne pengene i 3 år. Det er helt unormalt. Tidligere var det sådan, at man maksimalt kunne låne i 3 måneder. Indimellem, når der var en krise. Nu siger man, at I kan låne dem i 3 år, I kan låne dem til 1%. Og så kan bankerne jo så tage de her 500 milliarder euro, og så kan de gå ud og spekulere for dem. Altså ideen er jo ikke, at de skal bare sidde med pengene, de skal jo tjene penge. Nu har de lånt dem til 1%, så skal de så gå ud og finde ud af, hvordan kan vi få det højst mulige afkast på de penge. Formelt set er det for at sikre, at bankerne bliver ved med at låne penge ud til virksomheder, der skal have lån, landmænd, industri osv. Og det tror jeg godt, jeg kan love, det kommer de ikke til. Ingen af de penge kommer til at gå ud til den normale økonomi. Det bankerne vil se på, det er, jamen, hvordan kan vi så at sige svinge dem her lidt på spekulationskarusellen. Hvis de skal være meget beskedne, så bliver det sådan noget med at købe spanske statsobligationer, hvor de så måske kan få 6% i rente. De låner til 1% fra den europæiske centralbank, så køber de spanske statsobligationer til 6% i rente, eller italienske, og så har de jo så en rimelig sikkert afkast der, med mindre vi får lidt statsbankerot, ikke? Og det er også derfor egentlig en måde at omgå, altså den europæiske centralbank ville frygtelig gerne bare gå ind og købe alle de her statsobligationer. Det må de bare ikke. Nu kan de så give pengene til bankerne, så kan bankerne så bruge pengene og købe statsobligationerne, og så kan bankerne så tjene en masse penge på det, og så har man jo løst problemet, ikke sandt? Problemet er så selvfølgelig bare, nej, det her det er hyperinflation, altså det er bare at pumpe penge ud. Og jo dybere krisen er, jo flere penge trykker man og pumper ud. Og til at begynde med virker det som om, at det går nok, fordi de her penge ikke cirkulerer ud i den normale økonomi, indtil et vist punkt. Og det var det, der skete i Weimar-Tyskland i 1923. Så det her er igen dårlige nyheder.
Er argumentet, at så længe det bliver inden for deres system, at det kommer ud i den rigtige økonomi, så bliver der ikke hyperinflation af den politik, de laver, eller hvad?
Men argumenter, man kan jo sige hvad som helst. Altså, der er ikke nogen rationelle argumenter. Det er en politisk beslutning, at man siger, at systemet er ved at gå ned. Det må ikke ske. Det her privatstyrede system. Derfor er alt tilladt. Og det er så det, man går kører efter. Problemet er så, at det, der ligger i hele politikken, det er det, der skete i 30'erne i Europa. Altså det er, og det er det, vi har advaret mod i mange år, at det nødvendigvis ender med. Hvis man ikke vil skifte systemet ud, når systemet ikke fungerer, så forsøger man at redde systemet gennem at skære ned på befolkningernes levestandard. Det gør man et vist stykke tid. Befolkningen lider under det. Folk de dør på grund af det. Efter et vist stykke tid bliver utilfredsheden så stor, at man ikke længere kan gøre det med folks frivillige accent, så at sige. Og så bliver, så bliver du mere og mere tvunget til at gå den fascistiske vej, ikke bare i økonomisk politik, men også med at bruge statens magtmidler for at få den her politik igen. Og det, selv hvis, altså i Grækenland er vi allerede et langt henne af den vej.
Det snakker om, at BNP falder for anden år i træk med 5-6%.
Og så bliver det jo så siger man så, jamen jeres lokale politikere, dem kan vi ikke stole på, de vil ikke lave de nødvendige nedskæringer, derfor så udskifter vi dem og indsætter nogle embedsmænd, vi stoler på i stedet for, ikke? Og det var, hvad der skete i Italien og Spanien, og hvor du så efterhånden, som sagt, bliver tvunget til at bruge statens magtmidler for at holde det her på plads. Så det her er, jamen altså, der hvor det står, det er, at det her er farlige tider. Vi er lige nu i en verden, som i den forstand er gået helt amok. Vi har et politisk lederskab, som på ingen måde repræsenterer hverken den nutidige befolkningsvig eller den kommende befolkningsvig, eller de kommende generationer. Og det er den krise, der er. Og så er spørgsmålet så, jamen, hvor ender det her? Det ender ikke, altså igen, det her bliver jo mere og mere tydeligt. Maskerne falder. Det her bliver mere og mere tydeligt for rigtig mange mennesker, at der er noget rusgravende galt. Og så må folk derfor begynde at blive aktive. De må begynde at sige, jamen okay, hvis vi ikke vil have det her mareridt, så må vi gøre noget. Og når man så har besluttet sig for at gøre noget, så er det næste problem, hvad pokker kan man gøre? Det er det, som vi som institution har arbejdet på i de sidste mange, mange, mange årtier, eller Rus har været i gang med det i 50 år snart. Det er at sørge for, når vi havnede i den her situation, så at sige, den her krise, at der ville være en kompetent politik at sætte i stedet. Det er det ene side af det. Skal det kunne lade sig gøre, så står vi så, og nu er det jul. Og det er jo ligesom det tidspunkt på året, hvor at folk de sådan er lidt halvreligiøse her i Danmark, hvis man kan kalde det det. Typisk for de fleste danskere er det i hvert fald det eneste tidspunkt på året, hvor de kommer i kirke. Og det, der er det faktisk værd derfor at se på, jamen den krise vi har netop nu, jamen den er her faktisk på mange forskellige områder. Fordi det lykkedes for disse private finansielle interesser, dette oligarki, dette monster, vi er op imod, at fjerne, hvad man kan kalde det jødisk-kristne fundament for vores civilisation. At nogle helt basale ting, som opbyggede den civilisation, vi er en del af, jamen det har man lykkedes med ligesom at få ud af folks hoveder og ud af det, der foregår. Og altså hvis man tager første Mosebog, skabelsesberetningen, så er det et ekstremt vigtigt filosofisk dokument, som fik meget stor betydning. Fordi i slutningen af den her skabelsesberetning, i første Mosebog, vers 24, så lyder det som følger, det her en gammel version. efter at Gud har skabt det meste af verden. Derpå sagde Gud, jorden frembringe levende væsener efter deres arter, kvæg, kryb og vildlevende dyr efter deres arter. Og således skete det. Gud gjorde de vildlevende dyr efter deres arter, kvæget efter dets arter, og al jordens kryb efter dets arter. Og Gud så, at det var godt. Derpå sagde Gud, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden. Gør eder til herre over den, og hersk over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører sig på jorden. Og i det her, jamen, så ligger der det fundament, som der var for den jødiske tro, for kristendommen, også for islam. Den her idé om, at mennesket er skabt i Guds billede, eller mennesket er skabt i skaberens billede. Og dermed, så er vi medskabere, dermed, så er verden også givet for, at vi, så at sige, skal skabe videre på den. Det er, hvad vi mennesker er. Og i alt, igen, den krise, vi står med lige netop nu, det er fordi, at man har lykkes med at fjerne den idé som en aktiv idé i folks hoved. At folk beter sig ikke i dag som skabende individer, der er skabt i skaberens billede, og som skal gå ud og regere verden. De fungerer som undersåtter, som bliver manipuleret, som render rundt og laver forskellige ting, og de ved ikke rigtig, hvor det ender henne, bliver manipuleret af det ene eller andet, jagter midlertidig underholdning, så at sige, jagter midlertidige nydelser. Og nu er vi så kommet dertil, hvor at det her, at, som det står lige nu, jamen, hvis man briterne lykkes at skabe 3. verdenskrig, hvis de lykkes at køre det her af stablen, som de vil, jamen, så går vi alle under. Så bliver det en verden, hvor vi faktisk lever som dyr. En eller anden meget barbarisk, altså, fordi det er ikke bare, at der kastes nogle bomber, det er civilisationer, der bryder sammen, det er pest, det er sygdomme, det er, altså det kan man ligesom, altså efterdønningerne af krig er der, hvor folk dør, det er normalt ikke i selve krigen.
Kunne man ikke forestille sig, at Israel simpelthen bare fik lov af USA at klare den der lille forretning med Iran? Og det, der skulle måske en 3-4 bombardementer til, så havde de udryddet deres atomarsenaler, og så skete der egentlig ikke mere andet, at der ville rent diplomatisk måske ville ske, men der egentlig ikke skete mere.
Nej.
Det er jo sket før, at Israel er ret gode.
Ja, men der er jo, nu for det første er der ikke nogen atomarsenaler at udbryde.
Nej,
men
lad os forsøge det.
Problemet er, altså igen, Israel angriber Iran. Hvad gør Iran så?
De kan ikke gøre noget.
Jo, det kan de nemlig.
Kan de det?
Ja, de kan angribe Israel. De kan angribe Israel. De kan angribe amerikanske militærbaser i området. De kan gøre en hel masse forskellige
ting. Det kunne Israel jo ikke, altså.
Nej, men det har der Iran kan, altså de har missiler, de har forskellige ting.
Det
er den ene side af sagen. Det anden side af sagen er, og det er, at Rusland og Kina, frem for alt Rusland. Hvis ikke de gør noget, så er de en overgåer, så at sige. Altså, så kan USA gøre hvad fanden som helst, hvis man finder sig i det. Altså, fordi USA bliver involveret. Det er derfor, det er... Altså,
ja, hvis USA kan lade være med at involvere sig.
Jamen, det... Så vil jeg sige, så finder det ikke sted, fordi...
Alle de har ligget til...
Hele op, altså det er det, det hele drejer sig om. Det er det hele spillet går ud på. Det er for USA involveret. Hvis USA ikke er involveret, jamen så er det okay. Hvad vil USA gøre, hvis Israel bliver angrebet med missiler fra Iran? Men det er jo så der, hvor vi står lige nu, fordi de problemer, altså det er ikke et problem, vi står med. Det er ikke engang bare en trussel om 3. verdenskrig. Altså vi står med en verden, som har mistet det, det kræver for at overleve, faktisk. Mistet en forståelse af, hvad det er, vi er her for. Altså, det ledende del af verden, USA og Europa, er i gang med kollektivt selvmord. Og det er det, som derfor kommer i spil nu, at på den ene side har vi den her trussel, på den anden side er det også tilfældet, at skal vi igennem det her, alle de forskellige mange scenarier af død og ødelæggelse, man kan forestille sig, jamen så er det gennem at genopleve forståelsen af og essensen af, hvem er vi mennesker egentlig. Altså det, at vi er ikke dyr. Vi er skabt i skaberens billede. Vi, altså igen, den her skabelsesberetning, den kan vi jo nu sige mere om. Vi har et basement team i USA, som har forsøgt at få kød på benet i form af, hvordan den her skabelsesberetning ser ud. De sidste 500 millioner års udvikling på jorden, hvor liv har transformeret jorden, hvor hele biosfæren er blevet den fantastiske ting, det er, men hvor mennesket så træder frem for nylig, enten det så for 200.000 år siden eller 2 millioner år siden, og kommer ind som noget helt, helt andet, fordi, som man siger, vi er skabt i skaberens billede. Den samme form for kreativitet, som vi ser i universet som helhed, den har vi mennesker viljemæssigt. Vi kan vælge at være kreative. Vi kan dermed også forandre, ikke bare verden, men også det, der ligger uden for den her jordklode. Og det reflekteres i vores kultur, det reflekteres i videnskab. Og nu står vi på den her grænse, fordi samtidig med, at vi står med alle disse potentielle frygtelige ulykker, jamen, så står vi faktisk også ved punktet, hvor at afværge, kan vi så at sige få sparket, kan vi besejre briterne i det her? Jamen, så har vi en række projekter, der nu skal i gang, som NAVAFA i USA. Lignende projekter rundt omkring i verden. Kæmpe vandprojekter. Projekter, som, hvor vi bruger vores viljemæssige kreativitet til at transformere, ikke bare flytte vand fra et sted til et andet, men begynder at gribe direkte ind i og styre vejrsystemer her på kloden. Begynder at forstå, hvordan fungerer de her vejrsystemer egentlig, og hvordan er det muligt for os, gennem at have en indsigt i, hvordan de fungerer, at begynde at manipulere dem. Det bliver også nødvendigt, fordi lige nu så er vi, begynder galaksen at gøre skægge ting ved os. Vi får mere kosmisk stråling. Det påvirker vores vejr. Hvis vi ikke gør noget, hvis det så pludselig betyder, at jorden bliver en stor iskugle, så er det jo ret træls. Så vi var aktivt til at forstå, hvordan fungerer det her? Hvordan kan vi gå ind og styre det her? Og dermed i en helt anden udstrækning end det, vi har set indtil nu, kunne tage det her alvorligt, at vi har fået jorden og skibet. Det er os, der har ansvaret for det. Det er os, der skal styre den. Og så gør man det på jorden, jamen samtidig også have redskaberne for at begynde at se, hvordan kan vi gøre det andre steder i vores solsystem. På månen, på Mars, og med tiden selvfølgelig helt andre steder. Så det er, altså vi står, at lige nu, så skal folk vælge at blive rigtige mennesker igen. De skal vælge at være kreative. De skal aktivt modarbejde den fordummelsesproces, som man er en kollektiv del af i dag. Og så skal de sige, jeg vil ikke være dum, jeg vil ikke være manipuleret af mine sanser, jeg vil have bruge min fornuft, og jeg vil være kreativ. Og der har vi heldigvis stadigvæk hele den enorme kulturarv. Det er det, vi har selvfølgelig ikke det hele, men vi har klassisk musik, vi har masser af videnskabelige gennembrud, vi har masser af en gave til at forstå, hvordan fungerer det her, hvordan fungerer menneskelig kreativitet, hvordan kan jeg træne min menneskelige kreativitet. Og så gør man det, og det er ikke hele samfundet, der skal gøre det. Er der en kerne, der gør det, jamen så får man en renaissance. Og så transformerer man samfundet, så transformerer man verden. Så det er jo ligesom de gode nyheder, at man kan være aktiv. Man behøver ikke sidde der bare og bæve med bævende hjerte og sige, åh, nu kommer 3. verdenskrig, åh, hvor frygteligt det er. Skal jeg nu dø i morgen eller i overmorgen? Selvfølgelig er der alt muligt grund til at være bange for, hvad der kan komme ud af det. Men igen, løsningen, det er selvfølgelig at være aktiv. Det er derfor også, vi har en mobilisering, så kan man tage en stak flyvesedler med, når man går i kirken og dele ud, og sørge for, at folk får noget at tænke på. Fordi, igen, ikke et sted, men mange steder, og på mange forskellige niveauer, ligesom sige, det her er alvor, sov ikke i timen. Selvfølgelig er vi afhængige af, at der er folk, der sidder i nærheden af, eller med fingeren på knappen, og det er ikke sover i timen. Men tingene hænger sammen. Grunden til, at det er kommet til det her, jamen det er for, at vi har så dårlige politikere, så dårlige ledende en elite, så dårlige elite på mange niveauer, jamen det er også en refleksion af den fordummelse og den degenerering, der har været af befolkningen som helhed. På sin vis er folk meget klogere om mange ting på samme tid, tillader de sig selv at være frygtelig dumme på en række områder. Og det må ligesom være slut nu. Der må ligesom være en viljemæssig beslutning om, at man ikke vil være dumme, man ikke vil lade det her køre ud. Så kan man tage flyvesedler med, så kan man diskutere med sine omgivelser. Igen, det her gælder jo ikke blot os her i dag, det her gælder de næste mange generationer. Og dermed være med til at gøre det, det egentlig drejer sig om, nemlig at bruge sit liv. At gøre noget, som gør, at der er en eftertid, det er rigtigt, men også, at vi giver et uvurderligt bidrag til den eftertid, som lever videre også, når vi ikke selv er her mere.
Et hurtigt spørgsmål.
Ja.
Vi går lidt tilbage lige i forhold til den her hyperinflation her. Vi snakker om, nu har ECB jo prøvet stadigvæk 4.000 milliarder euro, eller hvor meget det er nu, det er givet i bankpakker. Men i forhold til Tyskland i 23, som vi snakker om, hvad jeg ikke har noget kendskab til, kan du prøve at uddybe lidt, hvad det var, der skete der, så jeg får forståelse for
det? Det, der skete, var, at Tyskland var fanget i en umulig situation efter 1. verdenskrig. De skulle betale krigsskadeerstatning til bl.a. Frankrig, England og andre. Samtidig så lavede nogle betingelser, som gjorde det umuligt for den tyske økonomi at fungere. Og det betød, at man plyndrede økonomien. Altså man plyndrede alt, hvad der var i økonomien, værdi i økonomien, for at betale de her krigsskadeerstatninger. Og når man så havde gjort det et stykke tid, og ikke kunne betale, og også under forskellige trusler udefra, så sagde man, jamen hvad kan vi gøre? Vi må bare trykke pengene, selvom der ikke er dækning for dem. Fordi vi tør ikke tænke på konsekvenserne, hvis ikke vi betaler af på de her krigsskadeerstatninger. Og det gjorde man. Og så gjorde man det igen, og så gjorde man det igen. Og til at begynde med, så var det ikke så stort et problem, så for pengene var jo derude. Men så relativt hurtigt, så kom de penge jo hjem igen til Tyskland. Og så begyndte inflationen bare at galoppere derudad, og jo mere den var der, jo flere penge trykkede man. Og så gik man så i princippet i løbet af et halvt år fra at have en håndterbar situation til, at man havde det her med milliardmark frimærker og alt sådan noget. Så det er et valg, så, altså nede i Zimbabwe kan de også fortælle om noget lignende, at man vælger, man har en umulig økonomisk situation, så siger man så, jamen, vi kan ikke politisk håndtere konsekvenserne af ikke at give folk de penge, de gerne vil have. Og så trykker man dem bare. For det går, du kan gøre det et vist stykke tid, og så får du hyperinflation. Og det er det, altså her i dag er mantraet. Vi kan ikke have, at bankerne går ned, at finanssystemet, som det eksisterer, nu går ned. Derfor så må centralbankerne jo bare trykke penge og give dem alle de penge, der er nødvendige. Ja, men det er, altså, det, der er det mest fantastiske af det her, set ud fra et økonomisk standpunkt, det er, at når man gør det på den her måde, at centralbankerne bare trykker penge og låner ud, og så siger man så, jamen vi gør jo ikke noget, for vi låner jo bare penge ud, det man så tager som sikkerhed for at låne pengene ud, det bliver dårligere og dårligere papir, altså. En stor del af det er værdiløse ting, som bankerne kan lægge ind som sikkerhed, og så få penge. Gennem at det er centralbankerne, der gør det, så er der ikke, skal der ikke nogen politisk beslutning til. Federal Reserve trykker bare pengene. De spørger ikke. Kongressen har ikke besluttet det. Præsidenten har ikke besluttet det. Det samme. Den europæiske centralbank låner bare pengene ud. De trykker dem bare i princippet, selvom det er elektronisk. Og det er selvfølgelig belejligt, fordi vupti, så er der alle de her ekstra penge til at løse alle problemerne.
Ja, bankerne kan måske komme med deres statsgældsbeviser på Grækenland, ikke? Men hvor...
Og alt muligt andet.
Eller italienske statsgældsbeviser.
Altså, de har...
Og det er måske intet værd, når det viser sig. Ja, de kan måske bruge deres penge, hvis de er heldige om 50 år, ikke? Men altså,
I de italienske banker har man lavet et eller andet arrangement lige nu, om at italienske banker kan udstede obligationer, som så får en automatisk statsgaranti. Så det vil sige, at en eller anden bank udsteder obligationer, så får de en statsgaranti på det, så er det her papir, de lige har lavet, det er jo så pludselig
garanteret
af staten. Det vil sige, at de kan tage det, lægge det ind i den europæiske centralbank og belåne det. Det vil sige, at de i princippet selv kan trykke penge. Og hvorfor gør man det lige nu? Fordi ellers så skulle man håndtere krisen. Altså det man nægter at gøre. Man nægter at tage i tur med det faktum, at man har et bankerot system.
Skulle man gang på
et og rense op og gøre det.
Det bliver jo fængende hævnt i medierne, altså der er det jo
de her medierne. Jeg vil også bare høre, altså de her 500 milliarder, det du vil finde, altså, var en, jeg tror, han hedder Kjell Louis Pedersen, for eksempel i Jyllandsposten, han dækker de her ting.
Okay.
Og så er der da også en dag en artikel om disse julegaver til bankerne. Så der er rundt omkring, altså det er jo en...
Det begynder at komme frem, ikke?
Så
er
det sådan, de
har
levet over i
Europa,
og så må de
sige... Der var også en stor artikel forleden dag i Politikken eller Berlin med den tidligere tyske statsminister, der hedder Helmut Kohl.
Helmut Schmidt.
Ja. Det var faktisk en ret god artikel, der jeg ved ikke, om jeg læste den på internettet. Den var faktisk ret positivt.
Ja.
Hvor han også siger, at han har mange af de her holdninger, som du også præsenterer.
Ja, han er så ikke... Altså det er jo så problemet, altså det er en også som Helmut Schmidt for eksempel, som jo har mange dyder, han er jo klassisk pianist også, og så videre. Problemet er, han er også en menneske, han elsker ikke mennesker, han mener, at også, at der er for mange mennesker i verden, og specielt dem med den forkerte udfarve, og dem skal vi reducere osv. Det sidder jo så inde i nogle af de der. Altså igen, der er den her, det her med julegaver til finansverdenen, lidelser til befolkningen, ikke? Det er ligesom recepten, man kører med. Og det er jo selvfølgelig absurd. Men det er det, man gør, og det er det, man vil blive ved med at gøre, hvis ikke der sker et brud i det her.
Jeg tror også, der kommer til at gøre, fordi jeg synes jo også, folk er ved at vågne op nu rundt omkring i Europa. I Belgien har der nu store strækker, ikke? Det er tæt på os.
Du prøver det ikke af på markedet, men jeg synes ikke, man sådan...
Altså, jo. Altså, problemet er, at de jo bare lakajer. Og de skal gøre det, de får besked på, og gør de ikke det, så bliver de vaffet ud. Og så finder vi nogle andre, som man gjorde i Italien eller i Grækenland. Faktisk, lige nu, så er det sådan, at både i Storbritannien og i USA, har man lavet beredskabsplaner for, hvad gør vi, når der opstår ukontrollable optøjer i Europa, som et resultat af den økonomiske krise. Storbritannien har faktisk lavet planer for at evakuere britiske statsborgere frem for alt fra Spanien. Der er omkring 1 million britter, der er i Spanien, Portugal og de her områder. Fordi hvis det hele lige pludselig bryder sammen, ligesom man så tidligere så det med Libanon eller forskellige andre områder, så må man kunne evakuere sine borgere og statsborgere ud, fordi lige pludselig bryder det sammen, så er der ikke mad, så er der ikke hele samfundet bryder ned. Det laver man faktisk planer for. USA har på lignende måde, har nu som en del af sine også sikkerhedspolitik, hvad er konsekvenserne for os af, at noget sådan kan ske i Europa? Så det, man på den måde opererer man med, som det her er noget, der kan blive meget virkelig meget hurtigt. Og det må man så forholde sig til. Så er der så et problem, altså som du siger, magthaverne forholder sig ikke rigtigt til det. Altså det er lidt det samme absurde situation, vi har i USA, at præsidenten, han er villig til at gå i en tredje verdenskrig, og så er det militærfolk, der siger, klap lige hesten. Okay. Fordi at de kvæg, at de militærfolk har en eller anden rationel måde, de forsøger at beskæftige sig med de her ting på. Problemet er, at det mangler i en stor del af den politiske elite, at de forholder sig ikke engang til virkeligheden i mange tilfælde. Altså de forsøger at undgå at komme i problemer. De vil ikke være upopulære med visse folk, og så gør de så bare visse ting. Og det ved alle jo, at den holder der ikke en meter. Altså hvis du løber med i noget, som du ved er forkert, for at undgå at få problemer her, nu får du jo altid langt større problemer på et senere tidspunkt. Men det gør man.
Vil det sige, at det britiske imperium er parat til at gøre selvmord for at forhindre, at Kina og så videre skulle overtage verdensmagt? Så vil man hellere dø, alle sammen. Er det så dumt, man tænker?
Ja, men nu...
Man får ægget måske tårer en periode og siger, okay, så er det måske det, og så kan de så trække Europa og USA op igen.
Altså, de vil jo så selvfølgelig forsøge, de vil jo sige, jamen det er jo ikke, altså vi skal jo forsøge at manøvrere det her. Ideen er for USA og Rusland og Kina til at ødelægge hinanden. Og så skal britterne helst sidde udenfor. Nej, det er ikke særlig sandsynligt, men problemet er, som vi har gået igennem også i tidligere. Se på historien. Hvordan opstod det britiske imperium? Jamen, den preussiske syvårskrig fra 1756 til 1763 var en verdenskrig. Alle stormagterne var involveret. Bekrigede hinanden. Britterne fik så Frederik den Store til at kæmpe på deres vegne, altså Hannover Hannover, men de havde sådan en stor del.
Preussen,
ja. Ja. Altså, jeg ved ikke, om det kaldte det Preussen dengang, men i hvert fald, det var så at sige britisk. Og på vejen, de havde så en alliance, Og Frederik den Store kæmpede så på deres vegne, kan man sige. Meget effektivt, han var en dygtig general.
Mod
Østrig og Frankrig og Rusland, Spanien. Alle var involveret. Det endte med ved freden i Paris i 1763. Det var, at alle tabte, og briterne vandt. Briterne fik Indien, briterne fik både franske og spanske dele af Nordamerika. De fik, altså det britiske imperium blev etableret på baggrund af den ødelæggelse, de andre lande udsatte, lå sig udsætte for gennem at blive manipuleret ind i krig, som de ikke kunne vinde.
Brugte briterne simpelthen de der bonite fra de andre lande?
Ja. Der var mange, altså Indien, der var mange forskellige, der havde en del og så videre. Det endte med, at briterne fik det. Første verdenskrig, samme sag.
Ja, der klarer England også.
Tyskland og Frankrig blødte hinanden til døde, kan man sige. Det var også meningen selvfølgelig, at Rusland og Tyskland skulle også ødelægge hinanden. Det gjorde de så også til at begynde med, men så lavede man jo så en separat fred. Altså det var derfor, tyskerne var med til at få Lenin transporteret til Rusland for at få Rusland ud af krigen. Men ser man på det store overblik, hvad lavede briterne? Jamen, mens de europæiske lande, de bekrigede hinanden, så overtog de Mellemøsten. Så havde de en 100.000 soldater nede i Irak, i Bagdad. Så man kan sige, at verden led under det, men det britiske imperium drog fordel.
Men det vil ikke ske igen.
Anden verdenskrig var samme opsætning. Ideen var, at Tyskland og Rusland skal ødelægge hinanden. Og tyskerne kunne så ikke gå i krig med Rusland, før de havde ryggen fri. Og derfor måtte de tage Frankrig først, ikke? Og det er uhyggelige, at vi har en naturlig impuls til at sige, jamen der er der ingen, der kan være for krig. Altså, det vil de fleste danskere i hvert fald sige. Selvfølgelig vil folk ikke have krig. Du kan ikke være, så er der ikke nogen, der kan vinde på krig. Men faktum er, at vi har ikke haft sådan krig på det europæiske kontinent siden 1945. Hvor mange år er det? Jo, på Balkan, men altså sådan en krig på hele kontinentet. Mange lande har levet i fred nu i
70 år, to generationer.
To generationer, ikke? 66 år. Det er lang tid at have fred, hvis vi ser på det i en historisk sammenhæng. Hvorfor er det sådan? Hvorfor kommer alle de her krige? Jamen det er fordi, der er nogen, der gerne vil have de krige. Og det må man jo så være i stand. Altså man er tvunget til ligesom at på en eller anden måde sige, jamen okay, hvad er det egentlig, der foregår her? Man har en panikreaktion, siger, jamen det er så frygteligt, det ikke kan være sandt. Men det er jo en mulighed. Og så når man så siger, okay, men hvis det er en mulighed, så må vi se, hvordan kan det her... Hvordan kan det ske? Hvordan kan det forhindres? Hvordan kan vi gøre noget? Hvem er det, der er involveret? Og grunden til, at vi har haft de her krige før, jamen det er, fordi folk har været i benægtelse om, hvor galt det kunne gå. Altså når man i Tyskland sad og kiggede på Første Verdenskrig og hvad perspektivet var, så havde man sådan en idé om, jamen inden for et par måneder, så har vi vundet den der krig. Det samme gjorde man i Rusland, det samme gjorde man i Frankrig. Altså man nægtede at se på, hvad kan de ultimative konsekvenser være af det her.
Det tror jeg, Hitler jo også med vores til Rusland, han ligger ned ud af halvt år.
Jo, men altså nu, Hitler er jo ikke, går ikke ind i kategorien rationel tænker, men
men Polen fejlrende sig også i forhold til Rusland, ikke? Han var jo ikke...
Jamen, og det er jo så der... Nu er der så den nye faktor selvfølgelig, at vi har atomvåben.
Det gør, at
det hele, det er lidt anderledes. Det gør, at den der idé om at vinde, ikke? Altså hvad har man tænkt sig, hvordan vinder man en atomkrig, ikke? Mm-hmm.
Jo, men altså kineserne eller russerne skal jo bare fyre en enkelt mellemstor atombombe af, så er London smadret, ikke? Og i finanscentrum, ja. Så kan de starte forfra, så stener der med i ritter, ikke?
Ja. Yes, men det var også, at jeg forsøgte at være meget kort. Hvorfor er den her død?
Den er gået under.
Kan I vide, der er noget, jeg ikke forstår her?
Ja.
Nå. Nå. Ja, computeren har i hvert fald været sluppet, så jeg tvivler da på, at folk kan blive med.
Nå, men det er bare fordi, som så der er et tidsæt.
Ja.
Fordi vi tænkte bare, at nu er det samtidig, det er også sådan.
Ja.
Har lidt nogle situationer, og nogle gløb, og nogle forskellige ting, jeg vil gerne have det.
Jeg er bange for, at de meget hurtigt bliver lukket af. Nå, det kan.
Ja, det er det, jeg har næsten noget til det.
Okay.
Ja,
det kan man tage lidt som
Det er jo en lille pause, så henter vi nogle ting. Okay,
er det nu, hvor vi skal være afslappet?
Ja.
Jeg skal lige på kroppen, så jeg
er
jo toppen ned. Flytte på den anden led, måske. Lige sådan der. Udbørn. Sådan.